Good morning. I'm Auriel Miller. In fact, good afternoon. I'm Auriel Miller, Director of the IWA. Welcome to the last of our 2021 Media Summit events on what the future holds for S4C. Borada, Auriel Miller dwi, cyfarwyddwr sefydliad materion Cymraeg. Croeso I digwyddiad heddiw gydag S4C. For those of you who don't know us, the IWA is Wales's leading independent think tank, with a long track record of shaping debates and influencing change in Wales through policy research and advocacy. Our online and print publications, here's a copy of the latest edition of the Welsh Agenda, which provide platforms for robust comment and debate, as well as our agenda setting events. We're a membership organisation with members right across the country and much further afield too. We're funded by our members, the events we run ourselves, and independent trusts and foundations. You'll be able to catch up with our previous events on the state of play, skills for the future of the screen sector, and news and journalism in Wales via our website and our podcast channels very soon. We'll also be publishing our 2020 media audit, showing a snapshot of data about the media in Wales prior to COVID-19, as well as our media manifesto, setting out the more active role we think the Welsh Government should be playing in supporting Wales's media. In short, we want to see an ambitious strategy for Wales's creative economy with increased amounts of funding, smartly and transparently invested back into Wales's creative economy. We need to recognise the importance of a healthy creative sector to the civic and democratic role of the wider media. Secondly, we want to see a contestable fund for local news, whether online, in print or on the air, to bolster a vital pillar of our democracy, which the market clearly no longer supports. We recognise the risks and challenges of a government directly supporting news, but we believe the time has come for a conversation about how this can be done in a way which preserves the media's independence. Third, Wales's government and political parties need to be a really clear and strong voice within the UK for modern broadcasting regulation, which addresses the ever-evolving challenges that social media has brought. And finally, a cohesive strategy for future skills in the media sector, one where we're clear what good looks like, improving diversity, security of employment, and meeting the increasing demands for more productions to be made in Wales off the back of our recent successes. We don't intend to design this manifesto ourselves from scratch. We intend to work collaboratively with partners across the creative and media sector to understand how devolved policy can complement the work they're already doing, where the challenges and risks are, and how to overcome them. So today's event and other events last week are about hearing from you and from experts in the sector to inform this ongoing work. Clearly, S4C have a key role to play in all of these ambitions, and I'm delighted to introduce journalist and broadcaster Gito Harry and Owen Evans, Chief Executive of S4C, for this conversation. This is a crucial time for S4C, as from April 2022 onwards, all of its public funding will come from the TV licence fee, and the discussion over the funding settlement for 2022 to 2027 is well underway. As we heard last week, public service broadcasters need to respond to shifts in both who the audiences are and how they consume content. The message was loud and clear that we should be talking about public service media rather than public service broadcasters. I'm interested to hear what this will mean for S4C. Throughout the Q&A, we'll be monitoring the chat room and the Q&A function on Zoom to pass your questions through to Gito. So please do tell us what you want to ask, either in Welsh or in English. We also encourage you, obviously, to chat and say hello to each other through the chat room too. Gito and Owen, over to you. Diolch yn fawr.
Diolch yn fawr iawn, Auriel, and thank you very much. Extremely civilised to give a clap before your guest speaker has even said anything. That's very generous and a sign of what a civilised organisation the Institute of Welsh Affairs is. Diolch yn fawr iawn I chi gyd am ymuno ni pnawn yma. Diolch I chi am roi'ch amser prin hyd yn oed o dan glo. Mae yna bethau eraill allwch chi fod wneud, felly ni'n gwerthfawrogi bod gymaint o bobl yn tiwnio fewn I glywed am ddyfodol ein sianel genedlaethol ni yng Nghymru. Mae'r sianel wedi bod yn agos iawn at ynghalon ni erioed, oedd yn nweddar dad yn un o'r bobl ath i'r carchar yn y 70au i ymgyrchu dros y sianel, a mae'r sianel erbyn yn wrth gwrs bron yn 20 mlwydd oed. Mae yna wastad cyfnodau arwydd o cael wedi bod, cyfnodau mae bobl yn gweud sydd yn allweddol ac yn anodd, ond wy'n credu o dan unrhyw ddiffiniad yn bod ni mewn oes gyffroes ond heriol i ddarlledu yn gyffredinol ac i ddarlledu Cymraeg yn arbennig, lle mae yna lot o heriau, ond mae yna lot o gyfleon hefyd, felly dwi'n edrych mlaen i glywed gan Owen Evans. O'n i ar fwrdd ar awdurdod S4C pan benodon ni Owen, sydd ddim yn golygu bod fi mynd i o reidrwydd pryd o gweud dim byd cas wrtho fe, ond o'n i'n amlwg yn credu bod e'n dewis da i fod yn brif weithredwr. Mae nawr dros 2 mlynedd i fewn i'r swydd. Owen, fel i chi'n gwybod, siwr o fod efo cefndir ym myd Llywodraeth, lle oedd e'n llwyddiannus iawn yn y gwasanaeth sifil ac yn un o'r gweision sifil pwysica, dop yr rhestr mwy neu lai yng Nghymru, ond hefyd wedi bod yn y sector breifat ac mewn llawer maes yn y byd yna, felly edrych mlaen i glywed ganddo fe. Y setliad ariannol yn un beth i'w drafod yn amlwg, newidiadau ym myd technoleg, newidiadau ym matrymau gwylio, newidiadau yn natur cynulleidfaidd a newidiadau yn natur Cymru. Lot o bethau i fynd ar ei hôl nhw. Ond dwi'n credu Owen bod yn iawn i ni ddechrau gyda'r peth mae i ni gyd methu osgoi siarad amdano fe'n anffodus, y clo, yr lockdown, Covid, y flwyddyn ddiwethaf yma, cyfnod caled dros ben, ond cyfnod creadigol iawn mewn llawer maes. Ydy e wedi bod yn cyfnod llwyddiannus, os allai ddefnyddio'r gair yn benodol felly i S4C?
O gyntaf, dibynnu beth i'n meddwl trwy llwyddiant. Mae wedi bod yn blwyddyn anodd i bawb, os yna neb yn dweud bod wedi bod yn blwyddyn bysau pawb wedi mwynhau. Ond fi'n credu, mae'n angen, mae pobl yn gweld beth sy'n bosib. Pan symudion ni'r egin 2 mlynedd yn ôl, nes i dros newid y ffordd dyn ni'n gweithio i fod yn gorff hyblyg yn gweithio dros cymiaduron a bethau fel ni. Felly, oedd e'n dda pan daeth y clo mewn, hales i pawb gatre cyn i'r clo dod mewn, achos o'n i'n moyn neud siŵr bod pawb yn saff. Felly, yn weithredol, wrth gwrs, mae sicrhau bod y signal yn mynd allan yn bwysig, wnaethon ni. Ond mae lot o bethau yn gyntaf yn fewnol o fewn y staff ac yn allanol o gwmpas y sector. O gwmpas y staff, nes i'r fath o bethau mae pawb yn gwneud, gwella cyfathrebu, penderfyniadau yn syth i bopeth. Ond hefyd, setio lan pwyllgor adloniant, sicrhau bod iechyd meddwl pobl yn cadw yn dda. A really cael disgwrs efo sut o'n i'n wneud efo y staff. Ond yn allanol, mae doi beth. Yn gyntaf, fi'n credu y penderfyniad reit o'r dechrau oedd mynd allan y gynulleidfa i weud bod ni yma i chi. A cael y perthynas, mae S4C yn gallu gael y fe gymunedau ni i ddweud, dyn ni yma, dyn ni eisiau trafod, dyn ni eisiau deall sut ydych chi'n teimlo, be ydych chi angen o'n ni. A dyma rôl PSB neu Public CD Media Broadcaster go iawn, fi'n credu. So, ethon ni o cael sesiynau yn cartrefi. Mi'n siŵr beth ti wedi bod i sawl hwnnw. Neuaddau tref, lle ble ti'n cael 80 o bobl i drafod y sianel, i wneud pethau fel Facebook Lives. Nath ni ddechrau wneud Facebook Lives ym mis Mawrth. A fel arfer, ti'n 10,000 o bobl yn gwylio ar hynna, sydd wedi bod yn arwedd y cawl, really, mae trafodaeth di ni wedi cael. A trwy'r sesiynau ni, wnaethon ni actually comisiynu stwff. Un o sesiynau gyntaf glywon ni, oedd rhywun o gyfyrddin yn weud bod nhw wrth gwrs yn ffynu mynd i capelu ar Bwrdd i Sul. Fain o fewn pethefnos ydyn ni oed Bwrdd i Sul. So just esiampl fel dyn ni wedi gwrando ar gynulleidfa, wedi dewis box sets a bethau fel ni, mynd mlaen ar clic, ond really gobeithio wedi tynnu perthynas lot yn y gosach i ni. Ond y peth arall falle oedd yn bwysig, oedd ni'n gallu gweld reit o'r dechrau. Mae S4C wrth graidd y diwydiant yng Nghymru. S4C, mae yna ymchwil wedi dangos, ni sy'n cadw'r sector i fynd yn ystod y flwyddyn. Dyn ni'n cael y productions mawr yma sy'n dod mewn a mas, ond ni sy'n cadw popeth i fynd yn ystod y flwyddyn. A cofiwch y dyddiau dywyll pan daeth y clo gyntaf mewn. Oedd rhan fwy o'r sector yn becso sut ni'n mynd i barhau, sut ni'n mynd i byw trwy hwn fel diwydiant. A felly dyna un o'r pethau wnaethon ni'n gyflym iawn reit o'r dechrau. Oedd launchio rownd comisiynu o fewn tair wythnos o'r clod o'r mewn. Yn gyntaf, ie, oedd lot o stwff yn stopio, chreion yn stopio, dramau yn stopio, lot o'r haglenni o'n i'n ffilmio yn stopio. Felly oedd yn annog i ni, mae hynny'n mynd allan a creu rhywbeth o defnydd newydd o gynnwys sy'n ei ddarlledu. A daeth pethau da mas o hynna, fel sgwrs dan Lloyd o bethau fel ni. Ond hefyd, o'n i'n meddwl bod oedd yn bwysig iawn i ni fynd allan i ddangos, we're here, we're open for business, a bod ni'n mynd i bwmpio cash mewn yr economi i sicrhau bod cwmnïau'n gallu parhau i weithio, i sicrhau bod pobl yn cael eu talu, a bod rhyw bwrlwm dal yn digwydd. Nawr, oedd hwnna ddim yn hawdd, fel i chi'n i ddiolch i'r sector a'n partneriaid ni gyd am beth nesaf ni gadw pethau i fynd.
Faint o ergyd oedd hi, Owen, i golli pethau fel chwaraeon sydd yn asgwrn cefn i'r sianel gyffredinol, oedd yn asgwrn cefn i gyrhaeddiad, y digwyddiadau mawr, yr Eisteddfodau, yr gwyliau yna sydd unwaith eto'n dod mewn y cynulleidfaoedd mawr a weithiau rhai anusgwyl, ag i gael yr ergyd yna i drama ar ôl gweithio mor galed dros dair blynedd i drio adfer drama fel rhywbeth sydd yn rhoi Esbydwrec ar y map.
Oedd e'n glec, sy'n ymheth am ni. Mae rhaid ti edrych ar gweld beth allan i wneud yn lle. Felly ble oedd dim dramau, gen i pecynnu, stwff ti wedi digwydd yn dramau. Fi siwr dyst ddim mae pawb di anghofio fan hyn, ar am 4 mis ar Sianel Esbydwrec, nath Cymru ddim colli gêm. Ac os na gyd yn wneud o dalledu gemau ble o'n i wedi ennill dros y blynyddoedd diwethaf. Ond dy gath e ergyd mawr wrth gwrs y cyhoeddiad. Ond o ti'n gofyn ti llwyddiant gyda fach? Un o'r bysau llwyddiant yn amlwg yw faint o bobl sy'n gwylio Esbydwrec, faint o bobl sydd yn cyrraedd ni dros y Deyrnas Unedig. Dros y cyfnod, dros y flwyddyn diwetha, mae oriau brig ni wedi mynd i fyny, a mae cyrhaeddiad ni o gwmpas ble oedd y llynedd. So os ti'n meddwl bod cyrhaeddiad creion sy'n tueddu i ymestyn cyrhaeddiad ni, heb y gyd o'r creion sy'n ni wedi colli, mae cyrhaeddiad Esbydwrec wedi dal lan dros y flwyddyn. Ond falle hanner y stori hwnna, un o'r pethau sydd wedi tyfu yn yr wythrod dros y flwyddyn yn diwetha yw'r byd digidol. Mis diwetha, gathon ni'r mis gorau roed i pobl yn gwylio ni dros Facebook. Mae clic wedi mynd lan 50% dros y flwyddyn diwetha mewn pobl sy'n gwylio rhaglenni fyna. Hansh yn gwasanaeth ieuenctid ni. Mis Mawrth diwetha, gathon ni dros 1 miliwn o bobl yn gwylio am y tro cyntaf erioed. Felly mae digidol wedi bod yn tyfu a tyfu, a mae pethau fel mewn gyfnodi clic sydd yn bwysig i ni ddeall pwy sy'n gwylio, beth yw penderfyniadau nhw, sut allan ni wella y ffordd dyn ni darparu. Ath hwnna o dros 100,000 o bobl wedi mewn gofrestio dechrau cyfnod, lan i 180,000 mawr. Felly mae'n rhywfaint allan ni ddangos y llwyddiant. I fi, falle, peth dwi'n mwy balch y byty yw bod ni wedi gwella pethau yn ysgrifennu yn y lleidfa. Dyn ni wedi gwrando, dyn ni really trio meddwl sut allan ni fod yma i nhw.
Lot o grwni, wrth gwrs, wedi cael eu gorfodi i chwildroi i darpariaeth digidol nhw. Rhywbeth fydde falle wedi cymryd degawd neu fwy o'r blaen. Mae COVID wedi creu strategaeth ddigidol mewn lot o gwmnïau dros nhw'n achos oedd gorfodaeth. Os na ormod y gysur yn yr hyn i chi'n weid o'r gynulleidfa grem achos yn y diwedd, os yw pawb wedi cloi lan a ddim yn cael mynd mas i gymdeithasu a mae'n or ac yn dywyll mas fyna, ond ydy hwnna'n creu cynulleidfa lot haws i'w chyrraedd, ac felly mae yna lai i'w ddathlu a mwy ddisgwyl ohonoch chi mewn amgylchiadau fel yna.
Mae fe a diweddau am hefyd rwy'n pryd. Mae fe, wrth gwrs, mae nosweithi glyb tywyll, mae'n ffynifannau i ddarlledwr. Os mae pobl yn teulu fod adre yn gwylio. Ond wrth gwrs, un o'r pethau ti'n mynd i gweld yn y blynyddoedd diwethaf yw'r gysadleuaeth sydd yn dod. Mae rhaid i gysadlu yn erbyn. Felly mae SVOD, Netflix, Amazon Prime, etc. Mae pawb wedi upio eu gêm nhw. Felly o'n i'n neud focus group oedd os mae yn gwrando ar pobl 25-45. A ti'n meddwl, mae pobl yma yn deil am yn ei Netflix yn y nos ac yn just pori. Ac yn just gwylio beth bynnag yn y moyn gweld. A mae dau beth yn cael ei wneud i shifftio'n gyflymach na beth sy'n ni'n disgwyl yn ystod Covid. Yn gyntaf, y cystadleuaeth o'r SVOD, mae pobl eisiau diddannu, mae'n y moyn gweld adloniant, dramau, ffilmiau, pethau fel ni, a mae'r SVOD yn un ddau am fyna. Ond hefyd mae tyfiad mewn UGC, User Generated Content, y fath o stwff ti'n gweld dros YouTube. Mae hwnna di tyfu hefyd. Felly, un o'r pegwm mae dan ni SVOD yn pori mewn i pwy sy'n gwylio Esbydwrec. Ac o'r arall, mae YouTube yn dechrau bwydo mewn yn enwedig efo pobl ifanc. A mae rhaid i Esbydwrec gystadlu yn erbyn y ddau i sicrhau bod y holl gynulleidfa yn meddwl bod na rhyw bwrpas i ni.
Ac ydy Esbydwrec yn dal i thir lle mae'r gynulleidfa arni nawr o ran niferoedd ac o ran cyfeiriad twf neu crebachu?
Fi'n credu ni yw'r unig darlledwr cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig dros y 2 flynedd nesaf, diwetha, sydd wedi gweld y niferoedd o bobl yn gwylio yn tyfu, So mae hwnna'n ffantastig. I feddwl mae cyllid ni cael, mae hwnna'n absolutely ffantastig. Ond falle y dyfodol, y peth pwysicaw, dyn ni'n gweld tyfiant erythrol yn y gwasanaethau digidol dyn ni wedi bod yn cynnig. Ond byddwn ni wedi dyma'r dechrau. Dyn ni wedi bod wrthi nawr o fri dros tair mynedd. Ond mae yna lot mwy i ddod, achos mae rhaid ni sicrhau bod S4C yn mynd i wneud y job gaethon ni creu amdan, sef sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn parhau, a felly mae'r pobl ifanc a'r pobl oedran falle ni yn bwysig. Ond wrth gwrs, byddwn ni byth yn cofio am y gynulleidfa hun na thymladd dros S4C, a mae rhaid ni wneud gwasanaeth i nhw hefyd.
Ie, yeah, pan bod arlywydd newydd yr un o dyleithiau yn dechrau swydd yn 78 oed, mae'n neud i hyd yn oed bobl fel chi a fi fod yn gymharol ifancach fel yna. Mae lot wedi newid ers dechrau'r 80, yn does sianel oedd hi bryd hynny mewn byd llai cystyrliol. Sut chi'n meddwl am S4C nawr? I ba raddau mae hi'n sianel, i ba raddau i chi jyst yn gomisiynydd cynnwys ar gyfer gwahanol lwyfannau? Ac os da, neu am faint fwy mae'n y ddyfodol iddi fel sianel linear, os liciwch chi?
Wel, yn cyntaf, mi fydd, mae pawb, fel radio, mae pawb wedi wedi bod y sianel luniau mae'n ei diflannu o fewn y pymryd nesaf, diwedd ddim. Mae pobl dal mynd i dynyddio sianel fawr, ond fydd y ffordd mae pobl yn dynyddio sianel wahanol. Be ni wedi gweld yn ystod lockdown, mae llai a llai o pobl yn gwylio sianel, mwy yn gwylio trwy clic neu catch-up o bethau fel ni iPlay, wrth gwrs. A mae hwnna'n mynd i gario ymlaen, a felly mae canran y bobl sy'n gwylio sianel llunol yn mynd i i'n mynd i gostwng pob blwyddyn yn gyfer am y blynyddoedd nesaf. Ond ble mae'r pobl yma'n mynd? Y peth yw sicrhau bod nhw yn mynd at cynnwys ni, a felly mae hwnna'n meddwl ambellwaith comisiynu cynnwys o ffurf wahanol, mewn genres wahanol, i chi ddeall, oce, okay, os ydych chi ddim yn mynd fyna, pa fath o bethau ydych chi eisiau gwylio? Felly mae dramau yn mynd yn mwy bwysig, mae ffilmiau yn bosib yn mynd yn mwy bwysig, ond hefyd mae'r stwff dyn ni wedi trialu, wedi llwyddo efo short form o bethau fel ni wedi gweithio i ni. Felly, ie, yeah, bydd y sianel llunol dal yn bwysig i ni. Falle mwy fel shop window a rhywbeth i rhaglenni fyw, ond bydd mwy a mwy a mwy o marchnata a negeseuon o gwmpas trio shiftio pobl i wylio trwy clic, i wylio trwy iPlayer, i wylio trwy llyfannau newydd, Facebook ac yn y blaen. A hyd yn oed, the sample TikTok, nawr dyn ni cael tua 50,000 o bobl yn gwylio cynnwys ni dros TikTok bob mis.
So, chi wedi clywed fi'n weud e'n breifat mewn cyfarfodydd ar awdurdod Slawr Dydd, lle wedi ein gyhoeddus nawr, ond pam dal i fesur yn y ffordd mwyaf hynafol yma, trwy focsys mewn faint bynnag o dau, gwych chi weithio ni faint o dau ma nhw'n ddefa nawr, cynnydd lleidfaidd sydd wedyn yn cyfrestru weithiau fel llythrenol, fel sy'n neb yn gwylio, mae wedi gwneud difrod ofnadw i enw da sianel, mae'n dal bobl yn ôl rhaid eisiau i chynogi iddyn ei hariannu hi. Pam na gych chi roi'r gorau'r mesuriadau hynafol yna?
Oce, okay. Wel gyntaf, oedd yn cofio'r ffwrbri o gwmpas y ffaith oedd neb yn gwylio rhaglenni S4C. Mae pethau wedi symud ymlaen, mae dan ni pethau yna sef pobl fel Sky, Virgin ac yn y blaen nawr, sydd yn dangos mae yna pobl yn gwylio pob rhaglen. So mae'r zero na glywo ni blynyddoedd maith yn ôl, dwi wedi ddim yn wir.
Ond
mae
hwnna'n... Ond faint o not sydd na ni sôn am ffigurau dwbl, treble, pedwar, pimp, chwech?
O, mae'n dibynnu ar pa rhaglen. Ond beth mae'n neud yw atgyfnerthu dy bwynt di, sef mae bab yn strategol, dwi wedi ddim yn gweithio. Mae'r sampl mor fach, dwi wedi ddim yn gweithio. Nawr, yr unig rheswm, bys ni'n onest nawr, yw dyn ni'n defnyddio bab, yw wrth gwrs, dyn ni yn codi tua miliwn o bunnau y flwyddyn trwy hysbysebu ar y sianel. A mae hwnna'n bwysig i sianel bach fel ni yn amlwg. Ond trwy bab, wrth gwrs, mae'r pobl sy'n hysbysebu yn defnyddio'r gwasanaeth. Nawr, yn y dyfodol, bydd diminishing returns o'r buddsoddiad na yn bab. Felly dwi yn gweld cyfnod yn y blynyddoedd i ddod, ble falle byddwn ni'n symud o bab, bosib iawn, i edrych ar y fath o mesuriadau sydd dyn ni o gwmpas digidol, o gwmpas cyrhaeddiad digidol a pethau fel ni.
Mae lot o'r twf yna digidol yn dod o tu hwnt i ffiniau daearyddol Cymru, dyn nhw. Mae nhw'n dod o bobl fel fi'n gwylio o Lundain, ond ar draws y byd. Ydy hwnna wedi chanol chi feddwl am y sianel mewn ffordd wahanol llai felly ynglyn â cynulleidfaidd traddodiadol yn eistedd yn ei cartrefi mewn pentrefi sylfaenol Gymreig i feddwl am yr Cymru allud yma draws y byd sydd yn magu plant falle eisiau defnyddio sianel i hwnna?
Os, achos dyn ni yn meddwl beth i sut i drosglwyddo a sut i fachnatau'r pobl yma. Gwelwn ni mwy o tyfiant dros y Deyrnas Unedig ac yng Nghymru dros y tanrwydd diwetha sydd wedi bod yn anhygoel. Ond mae ddim yn ôl i be maen nhw'n gwylio pam dyn nhw'n dod ôl i S4C. Ac yn aml iawn, mae fe'n temtasiwn i ni fynd yn bydol efo'n cynnwys ni. Ond diwedd y geiniog yw mae pobl eisiau gweld rhaglenni sydd wedi i setlio yng Nghymru a gwmpas pobl Cymreig. Falle bod pobl Cymreig sydd wedi symud o Cymru yn wneud pethau, ond ar y cyfan, storiau, ddramau, adloniant sydd wedi sylfaenu ar Cymreigdod. Felly, nawr ni byth symud o ni, ond mae ffaith bod ni yn gallu nawr mynd allan i'r gynulleidfa byd eang i wylio be dyn ni'n neud. Mae fe'n bwysig, mae fe'n gret. A mae fe hefyd wedi wneud ni feddwl, ie, dyn ni dal yn comisiynu yn gymunedau ni. Ond wrth gwrs mae gymunedau ni nawr yn ffisegol, yn byw yng Nghymru neu beth bynnag, ond hefyd yn digidol, y ddiaspora yma sy'n byw dros y byd a sy'n eisiau ffynio mas beth sy'n digwydd yng Nghymru.
Ydych chi ddigon uchelgeisiol yn y maes yna? Dwi'n bod ma yna raglenni sydd wedi comisiynu yn Gymraeg, rhai wedyn wedi mynd mlaen i fod yn llwyddiannau mawr ar y rhwydweithiau Saesneg fan hyn. Rhai cyfresu, un byw celwydd er enghraifft, ond un mwynhaiddi achos oedd un rhywbeth gwleidyddol, wedi gwerthu i'r unol daleithiau. Thriller gwleidyddol wedi gwerthu i'r lle roddodd House of Cards i ni. Chi'n bod hwnna bron fel gwerthu i fyny i esgym. Ond dwi'n ydych chi'n ddigon uchelgeisiol o ran y potensial sydd yna yn y sector greadigol sydd yn gwneud pethau drwy gyfrwng y Gymraeg i'w gwerthu nhw yn egniol ac yn uchelgeisiol er mwyn codi arian yn ogystal ar y sianel ar y map?
Gobeithio. Wasyn meddwl allan wneud mwy, ond llynedd, blwyddyn cyn ni pan ni'n gallu gwneud pethau fel hyn, fe wnaethon ni lawnsio S4C Originals. Nawr, be ni wedi suffro tipyn bach yn y gorffennol yw, dyn ni partneri efo pobl fel y BBC neu pwy bynnag, ond y problem yw, mae S4C fel brand, mor fach i gymryd â'r brandiau nhw, dyn ni'n cael ein boddi yn hyn. Felly, wnaethon ni launchio S4C Originals dwy flynedd yn ôl, yn gynhadledd yn MIP yn Cannes. A pwrpas hynny oedd yn union beth o ti'n weid, oedd actually cael y neges allan, dyma'r cynnyrch sy'n dod o Gymru. A mae wedi bod yn gret i weld eleni, gaethon ni gyfresu gyntaf ni ar Amazon Prime, 47 copa ar gefn y ddraig. Dyn ni'n gobeithio fydd newyddion da o gwmpas pethau fel ni yn dod o fewn yr wythnosau nesaf, o gwmpas cwpl o gyfresu heryll. Ond dyn ni wedi gwerthu fformat S4C nawr i Channel 4, i Channel 5, dyn ni wedi gwerthu cynnych i BBC. Dyn ni dechrau, a wedi bod i fod yn deg dros y blynyddoedd diwethaf, magu reputation dros y byd sydd yn meddwl bod pobl yn deall. O'n i yn can, dyddiau pan ni'n gallu mynd i can, blwyddyn a hanner yn ôl. Cael pryd o fwyd yn y nos, chatio efo cwpl o bobl yn ystod bwys ni, o'n nhw ddim yn gwybod beth o'n i'n neud, oedden nhw gofyn ble o'n i, a wedes i o'n i o Gymru. Fel arfer ti'n clywed, John Toshack neu Shirley Bassey neu Tom Jones. Ond oedden nhw wedi, Craith, bang, that's Wales, isn't it? Ac am y tro cyntaf, oedd y pobl yma ddim yn gweithio yn teledu. Ond o'n i'n falch iawn i glywed bod pobl actually yn gallu gweld bod S4C efo rôl yn mynd a cymryd mas i'r byd a dangos pa mor dda ni a bethau.
Chi'n credu bod pobl yn sylweddoli hynna, achos ni wedi clywed gymaint o och yng gwai ag angen mwyn y lain llina bod y gystyliaeth i mynd mor ffyrnig ar draws y byd. Ac eto, os chi'n edrych ar rhywbeth o Netflix, be mae'n ddangos yw gallwch chi wneud rhaglen ynglyn â bunch o ddynion tew chwyslid mewn hen dre hyll, mewn lle dyw rhan fwy ar gynulleidfa beth yn ni weld â hi yn lladd i gilydd, galw yn nacos a'i werthu ar dros y byd i gyd. Felly os allwch chi wneud hynna, mae bobl yn eistedd yng Nghymru ac yn Llundain yn gwylio hwn trwy gyfrwng y Sbeineg, a rhan fwyaf nhw ddim yn da Sbeineg, mae hwnna wedi agor drysau ddarlledu Cymraeg, nad oedd ddim yn bod ddeg y mlynedd yn ôl, oedd neb yn gallu dychmygu gwylio rhywbeth, chi'n bod, os nag oedd yn eithriadol gyda isdeitle. Ydy bobl wedi sylweddoli chi'n credu yr cyfleon sydd yna? A does na ddim unrhyw reswm hyd y gwelai i, pam na allai Cymru fod wneud cystal â unrhyw le arall yn y byd mewn hinsawdd darlledu fel yna?
Na, mae Catino. Dwi'n ma cyllid wastad yn eisiau pethau fel hyn, ond dyn ni wedi...
Ond mae ffordd i cyllid fewn yn dweud, achos mae pocedi dyfnion gen yr cwmnïau newydd yma. Pocedi lot mwy dofn na'r cwmnïau traddodiadol fan hyn, hyd yn oed corfforaeth fawr fel y BBC.
Os. Na fi'n credu, ers i, pethau yn wedi'i gysgandys, nhw sydd wedi newid lot o stwff, ond wrth gwrs mae Netflix wedi pigo fel an nawr. Mae fe'n lyfli i weld bod rhai o'r dramau noir dyn ni wedi cynhyrchu wedi gwerthu'r sgandi sydd yn angos bod ni'n gallu gwneud pethau cystal â nhw. Ond fi'n credu mae'r un o sesiynau o'n i'n moyn trio wneud yn y gwyl y teledu yn Caeredin oedd rhywbeth o beth i sut mae iaith yn ddim mor bwysig nawr i'r pryniannau byd y bydol yma. A fi'n credu mae yna mwy a mwy o siawns, a dyna pam beth ni'n launchio S4C Originals yn can, i ddangos bod cynnyrch Cymreig o safon ac llon cystal o lot o stwff sy'n cael ei gynhyrchu mas yna. Felly mae storiau dad yn ei weid, un o'r pethau mae S4C yn gallu gwneud ar rhan y sector, ond hefyd ar rhan o lad, yw rhoi rhywbeth arwydd y cad i weithio fel yna. Dyn ni hefyd wedi bod yn gweithio fel Alba, yr Alban a TG Cahar yn Iwerddon, i ddod at ein gilydd yn y ffordd mae lot o'r gwledydd Sgandinafiaidd fel esiampl yn wneud, fel bod ni'n gallu cael mwy o pwysles ar cynnwys geltaidd a falle defnyddio'n gilydd i ddangos mwy a mwy o beth i'r talent sy'n efo ni.
Nawr mae hwn i gyd yn codi'r hyn gwestiwn a sydd yn mynd rôl mewn cylchoedd a wastod yn dod nhw hôl ac yn gyr pen i bob prifweithredwr ag awdurdod yr cwestiwn yna o ariannu'r gwasanaeth. I chi wedi dechrau'r trafodaethau, wedi gweld llythyron sydd wedi mynd nôl a blaen. Beth yw'ch disgwyliadau chi? Ydych chi'n disgwyl crebachu mawr? Ydych chi'n disgwyl rhyw fath o barhad o drefn bresennol? Neu chi yn mynd i fewn i ddadle dros fwy arian yn y trafodaethau yma?
Okay. Un o'r pethau ddim yn dadleuol pan ddes i mewn i S4C o dweud bod fi ddim yn mynd i ofyn am mwy o cash. Ac ar y pryd ges i barnau am ni, ond y rheswm weddys i ni oedd y perthynas rhwngtho ni a Llywodraeth yn Llundain ar y pryd yn meddwl dim pwynt. Na gyd o'n nhw'n disgwyl i ni oedd fynd lan i Llundain ac efo'n cep allan a gofyn am mwy o pres. A beth o'n i eisiau wneud oedd trawsnewid y perthynas i efo ni efo'n gwleidyddion, ond efo'r swyddogion hefyd, fel bod nhw'n deall bod ni yn gwneud pethau da a bod ni'n gallu ymdopi, ond fi allan yn gwneud mwy. Nawr wrth i ni feddwl bod ti'r byd newydd a beth dyn ni wedi bod yn gwneud dros y gnyddodd, dyn ni yn troi o fath o legacy broadcaster i fod nawr yn public sector media. Dyn ni yn go iawn yn gwneud hyn. Ond fi ddim yn siŵr faint o bobl welodd beth mae Mark Thompson wedi bod yn gweud o beth ti trawsnewid yn New York Times. Am bob bint oedd e'n gwario'r cynnwys trwy newyddiadurwyr, oedd e'n gwario dwy bint ar yr offer technegol, y llwyfannau a pethau fel ni oedd angen wneud. Felly, y tro yma, mi fyddwn ni'n eich geisio, mi fyddwn ni'n dadle am mwy o arian. Achos fi'n credu, mae er bod, wrth gwrs, byddwn ni'n ailblaenoriaethu'r gwariant i ni'n wneud presennol, mae yna siawns fi'n credu i ni really buddsoddi a really tyfu mewn i'r byd digidol yn y blynyddoedd i ddod. Ac wrth gwrs, beth sy'n hollol wahanol yw, ie, dyn ni'n cael ein ariannu trwy ffidrwydd yn y gyfan gwbl o 2022 ymlaen. Okay. Ond y peth pwysig cael, mae'r cytundeb yn 5 mlynedd, ble hyd yn hyn, dyn ni wedi bod yn dadle pob blwyddyn am ein cyllid yn y flwyddyn nesaf. Dwi'n eitha prowd, ers fi wedi bod yn S4C, dyn ni heb gael ein torri o gwbl, ond mae hwn yn cam nesaf nawr. Ni ddangos i DCMS, ni ddangos i'r gwleidyddion, efo'n partneriaid ni gyd, bod na syniadau dyn ni, mae chelgais gynnu, ond hefyd mae dan ni sgiliau ac sy'n weithredu pethau.
I chi'n poeni bod chi'n mynd i gael eich traflynci yn y pen draw gan y BBC, os yw'r arian yn dod gan y BBC, mae lot o gynulleidfa yn dod o'r BBC iPlayer i chi wneud yr trafodaethau yma nawr yn gyfochro gyda trafodaethau'r BBC. Os yna berygl yn y pen draw, mae rhyw fath o isgangen o'r gorfforaeth fawr Brydeinig fydd S4C?
Na, i fod yn deg o gwleidyddion o bob wlad, mae pawb yn deall pa mor bwysig mae ffaith bod S4C yn annibynnol ac yn rhoi llais wahanol. Ni yw'r unig darlledwr gyhoeddus Cymreig yn diwedd dydd. A fi'n credu mae cadw rhywbeth o lais unigryw Gymreig yn bwysig iawn. Nawr, i fod yn deg, mae'r gwleidyddion dwi wedi bod yn delio fo yn gallu gweld bod does dim dadle o gwmpas annibyniaeth S4C. A fel wnes i sôn just nawr, yn y trafodaeth o gwmpas y cyllid y mwyflyddoedd i ddod, un o'r pethau ni'n becso beth yw bysau ni rhyw fath o set o beth oedd yn cael ei trafod o'r BBC. A gathen ni cadarnhad o dîtyn a rhai misoedd yn ôl, na mae'r broses trafod S4C gwbl ar wahân i'r broses trafod y BBC, a fi'n cael ei dylai fel ddos i fe fod.
Right, Owen, mae cwpl o gwestiynau'n dod mewn gen i gynulleidfa. Cwestiwn gan Owain Williams. Fe bai S4C cael ei sefydlu am y tro cyntaf heddi? Sut fydde hwnna'n edrych? Beth allwn ni ddysgu o hynna?
Fi'n credu, cwestiwn da, cwestiwn ni'n gofyn i hynny nen, actually. Beth dyn ni yw, dyn ni'n neud yn dda iawn efo'r gynulleidfa hun, y gynulleidfa hanesyddol oedd y gwylio S4C. Mae hwnna'n meddwl i'r pobl 65 plus, fel mae BBC a pobl fel ni, mae'r canran y bobl sy'n gwylio ni'n ei oedran yna yn tueddu i fod yn uchel iawn. Un o'r pethau dwi wedi bod yn gwneud ymchwil mewn yn y flwyddyn diwetha yw, mae rhaid i cofio mae pwrpas S4C yw sicrhau bod y iaith Gymraeg yn ffynnu. Na mae patrymau iaith y wlad yma yn newid. Mae'r canran y bobl sy'n byw mewn tai, sydd yn gwylio ond S4C, achos mae pawb yn y tŷ yn siarad Cymraeg, mae hynny'n mynd yn llai a llai. A ble mae'r tyfiant mwyaf yw pobl sy'n byw mewn cartrefi, ble mae un person yn siarad Cymraeg, a falle plant, ond mae yna real gymysgedd y iaith. A un o'r heriau mawr i S4C yw ni bod ni'n gallu symud i'r fath o cynnwys mae pobl yma'n gwylio, sy'n tueddu fod o catch-up, a ddim yn llunol. Ond y problem sydyn ni, wel ddim yn broblem, ond mae jyst rhywbeth yn ei feddwl beti, yw achos yn y hanesyddol gaethon ni greu i ddarlledu a sianel llunol yn unig, mae lot o bobl nawr yn disgwyl y fath o wasanaeth dyn ni wedi bod yn rhoi dros y degawdau diwetha. Ac mae fyna'n elwig wrth i ni, falle newn ni geisio mwy o arian, ond fi ddim yn siŵr os gewn ni ddigon, mae fyna'n elwig fydd llai o arian, a llai o fuddsoddiad yn y sianel llunol, er fydd y dal yn bwysig, a mwy o'r cyllid ac anoddau yn mynd i ddenu'r gynulleidfaoedd yma, mae'n rhaid ni sicrhau bod ni'n bachu fel bod yr iaith yn rhai. Felly, i gwestiwn Owain, y cwestiwn mawr i ni, a cwestiwn mae S4C wedi bod yn trio ymladd yma dros y deg mlynedd diwethaf yw sut ydyn ni'n bacio'r ddau geffyl a cadw pawb yn hapus. Dyna wastad y challenge yw cadw pawb yn hapus. A fi'n credu, mae'n rhaid i fod yn glir ble mae targedau ni am y flynyddoedd i ddod i dyfu'r farchnad yma o'r pobl sy'n byw yn y tai yma sef o'r sawl iaith. Ond gymaint y gallwn ni wrth gwrs sicrhau bod rhywfaint yn ei gynnig i'r gwylio craidd hefyd.
Felly mae yna fwy o gwestiynau fan hyn. Ond un bach wrth aig am o'ch chi'n sôn am bacio dau geffyl. Ydy S4C mewn sefyllfa lle mae arian yn brin weithiau'n gwastraffu ar wneud pethau sydd yn cael ei gwneud fel arall, byddech chi'n gallu dadlau bod ddim angen clic achos bod ganddoch chi'r iPlayer i chi ar fi'n sefydlu gwasanaeth newyddion yn S4C er bod pethau felly'n bod yn y BBC ag ITV ag mewn llefydd eraill yng Nghymru. Os na arian yn cael ei wastraffu ar ddeoliaeth falle mewn rhai llefydd?
OK, na ddeoliaeth o ddau o wahan os allai. Dwi o Ceredigion, dwi'n garcus iawn o beth i ben ni'n gwario cash yno. Dyn ni'n cael trafodaeth mawr o gwmpas iPlayer. Mae iPlayer yn gwasanaeth da, mae fe'n neud jobyn mawr i ni, lot o bobl yn gwylio S4C trwy iPlayer. Ond y problem gewn ni efo iPlayer, sydd yn bwysig yn y dyfodol, yw dyn ni ddim yn cael y data craidd o pwy sy'n gwylio. Nawr, un o'r rhesymau nes i fuddsoddi yn gwella'r gwasanaeth clic a rhoi mwy o cynnwys ar clic, yw mae'r data dwi'n gallu cysglu o clic yn meddwl yn gynta, dwi'n deall beth mae pobl yn gwylio, be maen nhw'n licio, yn ail, pa fath o rhaglenni maen nhw'n hefyd yn gwylio, fel allai farchnata yn well, un wrth un i nhw, yn hytrach na jyst rhoi pethau mas i'r miloedd. A fi'n credu mae'r perthynas un wrth un yna, efo'r gwyliwr, yn mynd i fod yn holl bwysig yn y dyfodol, os dyn ni'n mynd i ddenu nhw at rhaglenni ni. Felly, i ni, mae'n ffaith bod iPlayer ddim yn rhoi'r gwylio y data yna i ni yn broblem. Hefyd, wrth gwrs, mae algorithm y BBC yn tueddu i fynd â chi os chi'n gwylio rhaglen drama Cymreig i drama o'n nhw iaith. Felly, dwi yna ddim yn helpu chwaith. O gwmpas newyddion, dwi yn credu bod pluraliaeth yn broblem yng Nghymru. A un o pethau dwi wedi bod wrth Kevin yw, pan ddes i mewn i S4C, oedd rhywfaint o sylw o'n newyddion yn ddim not, o'n i jyst yn dibynnu ar BBC. Ond ers fi wedi bod yma, mae'n dan i chwech newyddiadurwr yn gweithio S4C nawr, mae'n dwi pennaeth newyddion. A be ni wedi gweld, yn enwedig yn ystod o cyfnod Covid, pan ni'n meddwl, reit, be mae pobl actually eisiau o S4C? A beth nhw eisiau oedd newyddion really, really, really lleol, oedd yn gymwys, oedd yn fodern ac oedd yn wir, wrth gwrs. A yn ystod Covid, jyst i roi esiampl os mae pobl yn gweld werth yn hyn, Ath, faint o bobl yn dilyddio gwasanaeth ni newyddion S4C ar-lein, lan 180% achos o Covid, ond y munud nes i dechrau heirio newyddiadurwyr ni i weithio ar ail becynnu a cael deunydd newydd i mewn masg yn y lleidfa, a faint o bobl oedd yn edrych yno gwasanaeth newyddion S4C digidol ni ar Facebook, a thai lan 600%. Felly, fi'n credu mae yna rôl fel darlledwr gyhoeddus Cymru i ni gael lais sydd braidd yn wahanol beth mae'r BBC yn wneud, er bod y BBC yn wneud gwasanaeth da i ni. Ond hefyd, fi'n credu, mae yna rôl fi'n credu i sicrhau bod y storiau yna sydd ar ledled llawr sydd falle ddim yn cael y fath o sylw sydd angen. Mae yna rôl i S4C wneud siŵr bod ni'n dweud y storiau o'r pobol lleol.
Mae yna gwestiwn penodol fan hyn am newyddion gan Rhys Owen. Yw y dau gwestiwn, sut mae safon y droddiad newyddion, y rhaglen newyddion y BBC fanna dwi'n cymryd, yn cymaru efo hyn sy'n cael ei adrodd ar Wales Today? Ac hefyd, ydych chi'n hapus efo'r maint o ddarlledu newyddion i chi'n neud? Ac os ddim, ydy hwn yn fater ariannol lle fyddai mwy o arian yn ei ddiwalliau?
Mae mwy o arian mas yn helpu. Sef ymhiaeth o beth i ni. Fi'n credu bod y rhaglen newyddion yn dda iawn. Mae fe o leiaf, os ydym wedi'n cystal â Wales Today. Bys ni'n bendant yn weid ni. Felly fi'n fi'n...
Well?
Wel, Wales Today yn rhaglen da iawn. Mae newyddion yn dda iawn. Na i jyst adael efo yna.
Diplomyddol iawn.
Un o'r pethau, dwi wedi bod yn gweithio efo ger y byty hwn sydd yn rhedeg yn gwasanaeth newyddion ni dros y flwyddyn diwetha. A byty beth yw camau mae'n rhaid i ni wneud i rili sicrhau bod ni'n rhaid gwasanaeth gorau bosib. Ges i ITN mewn tu'r blwyddyn yn ôl, achos ma' nhw'n, ddim yn siŵr faint o bobl sy'n deall, nhw sy'n gwneud gwasanaeth Channel 4, Channel 5, maen nhw'n ddim dda iawn. Ges i nhw fewn i wneud arolwg o byty be bys y gwasanaeth digidol newyddion da yn edrych i Gymru. Ac ar sail yr adroddiad na, dwi wedi bod yn busoddi mewn newyddiadurwyr ac ar llwyfannau a fydd mwy o newyddion yn dod o ni a beth yw'r ffordd dyn ni'n mynd i y camau nesaf y gwmpas newyddion yn y misoedd i ddod. O'n i'n falch iawn i gweld bod ni wedi cyhoeddi'r gwaith dyn ni'n neud efo golwg. Sa'n credu bod fe'n rôl i S4C jyst wneud popeth efo ni hunain, ddylen ni weithio efo partneriaid sy'n bodoli. Ond fi'n credu mae newyddion yn bwysig i PSB, BSM, beth bynnag ti'n mynd galw ni. Achos os na mae corff fel S4C yn gallu cyfleu gwasanaeth sydd yn unigryw i raddau ac yn wir yn dod â storiau'r wlad i'r cyhoedd, wedyn mae yna gwestiwn efo ti pam ni yma.
Wedyn cwestiwn fan hyn, Richard Martin. A fydd dyfodol S4C yn debycach i wasanaeth cyfryngau cynhwysfawr gan gynnwys gwer, rhaglenni teledu, radio, podlediadau fel fersiwn Cymreig o'r BBC neu RTÉ, neu cynhyrchydd cynnwys sy'n cyhoeddi ar nifer o blatfformau digidol o ddarlledu. Nethon ni gyffwr o'r hwn yn gynharach, ond os na, ydy hwnna'n helpu i gyfleu cyfeiriad o en?
Ydy, yr ail mwy am nawr. Dyn ni dal yn gweithio, mae'r BBC yn partneriaid cryf i ni. Os mae rhywbeth yn dda, na, wrth gwrs pam bys ni cystadlu efo hwnna. Ond be welyd i yw, mae'r model fewnol dyn ni newid ddydd o ddydd yn symud o comisiynu y llunol i comisiynu am bybynnag lwyfan ac am bybynnag rheswm hefyd. Felly, dyn ni'n cynnawr yn comisiynu rhaglenni, fel mae pawb yn nabod. Dyn ni hefyd yn comisiynu clipiau ffurfer, dyn ni'n comisiynu podliadau, a dyn ni'n linkio lot mwy o stwff fel os mae dyn ni deunydd craidd o ddrama yn wrth yma, gen i bodlediadau o gwmpasau, gen i cyfrymiad cymdeithasol o gwmpasau, yr un peth efo chreion. Felly mae popeth ddydd i ddydd yn clymu at ei gilydd llawer, llawer mwy. A dyna ble mae eisiau awstrwythro ffordd mae S4C yn gweithio, ond hefyd y sector hefyd.
Cwestiwn un gan Gareth Williams. Fe ddwedodd cadeirau newydd y BBC wrth ystwetha, ta'r ffidrwydded yw'r least worst way o ariannu'r gorfforeth. Ydy na wir am S4C hefyd?
I raddau oeddi. Yn ei graidd, mae'r license fee, it's a regressive tax. Dyw hwnna ddim yn berffaith o bell ffordd, ond mae S4C wedi cael ei ariannu mewn sawl ffordd. Gethon ni ariannu, os mae pobl yn cofio, mas o lwfant o hysbysebion y PSBs eraill, blynyddoedd maith yn ôl. Dyn ni wedi cael ei ariannu gan block grant o'r swyddfa gatre. Dyn ni nawr fath o hybrid llywodraeth versus fi drwydded, a blwyddyn nesaf byddwn ni'n ffri drwy ddau'n gyfan gwbl. Dyw e ddim yn berffaith, ond os na, un o'r rhesymau yma, fi wastad yn gofio fod rhywun oedd yn gweithio yn Llywodraeth, pam mae S4C yn bodoli a pam mae ddylai Llywodraeth ariannu ni. A mae fe wastad yn ôl i market failure, ble diw'r farchnad i cynnyrch iaith Gymraeg ddim yn mynd i dalu am rhywbeth maint S4C. Ac os bod ni'n penderfynu, mae eisiau angen i wasanaeth fel yna, ddylai'r Llywodraeth i ariannu fe. Sut? Dwi yn cytuno fe Richard. Mae yn edrych ar opsiynau i gyd, subscription, ble mae universal obligation yn dod mewn os mae subscription, dwi jyst ddim yn gweithio. Felly, yr unig ffordd sydd yn gweithio, a rheswm mae pobl heb newid yn y gorffennol, yw y ffi drwydded.
Beth am y syniad yma o ddatganoli darlledu o Lundain i Gaerdydd, fel bod chi'n siarad gyda rhywun sydd yn cynrychioli etholaeth Gymreig ac yn arweinydd ar Gymru yn hytrach neu yn trafod gyda Oliver Dowden yn y DCMS yn Llundain yn dyfodol ni a cael yr arian yn uniongyrchol gan yr Senedd yng Nghaerdydd?
Wel, yn gyntaf, dyn ni'n rhan o'r ecosystem yng Nghymru yn barod. Dyn ni'n trafod yn rheolaidd fel Elvis Thomas, wneud y pobl fel hyn. Dyn ni'n rhan o'r pwyllgorau, dyn ni'n neud siŵr bod ni'n rhan o'r uchelgais o'r mamiliwn o siaradwyr pethau fel ni. Felly, dyw e ddim rhyw fath o system ble dyn ni'n canu at lwt San Steffan a ddim yng Nghymru hefyd. Fi'n credu, fi ar record o hyn, fi'n credu mae manteision ac anfanteision o'r ddau system. Yn enwedig fel mae'r byd yn newid yn ddigidol sy'n mynd yn mwy bydol na jyst gwledig. Ond dyna agwedd ni. Bysyn ni'n gweithio dan pa bynnag cyfundrefn mae'r gwleidyddion yn penderfynu, ond mae anfanteision anfanteision i fewn yn amlwg.
Ond ydy yn od trio cael rhywun, chi'n bod, Saes, sy'n rhedeg adran yn Whitehall, Oliver Dowden, a cengellor y trysorlis, sydd â lot o gryfderau, ond dyw adnabyddiaeth o'r iaith Gymraeg a diwylliant Cymru ddim ar y rhestr yna sy'n credu. Ydy yn od, mae gyda nhw i chi'n trafod, chi ddim hyd yn oed yn trafod gyda ysgrifennydd Cymru, dyw Simon Hart, ddim yn oed ar yr ohebiaeth mae chi'n gael ar y funud. Ydy hynny'n od?
Ti'n gweithio beth sy'n flan ti. Felly, dyn ni'n gweithio fo Simon Hart yn amlwg. Yn rhan o'r un ffordd, dyn ni'n gweithio fo David Ellis Thomas. Mae'r perthynas efo Oliver yn dda, a hefyd John Whittingdale. Rishi Sunak i fod yn deg iddo fe, nath e gyhoeddi help i ni achos dyna ni problem o'r taw tua flwyddyn yn ôl. A fe nath e weid yn y datganiad bod e'n gweld bod S4C yn rhan anatod o'r system Gymreig. Felly mae rhaid ti weithio beth sy'n o flan ti a dyna ni wedi sicrhau bod yn y llefydd cywir, mae negeseuon cywir yn cael ei rhoi.
Mae'n gwestiwn wedi dod mewn fan hyn gan Lina Fahad. Mae gan S4C ddyfodol disgled, meddai hi, ac dwi'n gobeithio y bydd yn dod yn fwy cynrychioliadol o bobl Cymru yn gyfan. Pa gamau sy'n cael eu cymryd gan y swyddog amrywiaeth a chynhwysiant newydd i chi newydd i ffynodi hi wrth gwrs? Pa mor bwysig yw hynna a pa gamau allwn ni weld yn deillio beth fydd ei maes llafur hi?
OK, gret. Diolch yn fawr. Fi'n credu bod yna dyfodol disgled yn ei hefyd. Ond i ddim yn hapus a gymaint o'n i'n... Fi'n meddwl bod S4C ddylen ni fod fel drych i'r gynulleidfa. A mae gynulleidfa Cymru wedi newid. A mae rhaid ni fod yr un mor perthnasol i rhywun o Rhydaman sydd o dras Indiedd i rhywun o Wyn Cymreig sy'n byw yn Aberystwyth. Achos dyma'r gynulleidfa ni. Felly o'n i'n... Dyn ni wedi bod yn gwneud pethau fel pawb arall dros y blynyddoedd diwethaf, ond o'n i ddim yn meddwl bod ni'n gwneud digon o progres y pethau. Felly nath Nia Edwards Behi ymuno ni mis diwethaf. Hi yw swyddog ymrywiaeth gyntaf S4C erioed. A peth od, cyn i fi wneud y sesiwn yma, nes i sesiwn staff, dwi'n gwneud nhw'n wythnosol, jyst bod pobl yn deall beth sy'n ymlaen. A nath Nia sesiwn yn ystod hynny. A be mae wedi bod yn gwneud dros y mis diwethaf yw mae wedi bod yn trafod efo comisiynwyr a byddu eu gynlluniau nhw a falle sut i wella amrywiaeth ar ochr sgrin a hefyd tu ôl y sgrin. Ond hefyd, dyn ni'n mynd i greu bwyllgor fewnol hefyd. Mae pobl yn dod at ei gilydd i geisio sicrhau bod ni'n deall beth yw'r heriau. Be licio ni weld yw jyst bod ni'n ddrych. Bod ni yn gallu ymateb i beth sy'n oflan ni yn y wlad a fod siawns i bawb fod yn rhan o hynny. Pan ddes i mewn i'r sector, mae yna lot o bobl, lot o bobl sy'n berthyn i bobl yn y diwydiant ma'n i'n deall ni. A un o'r pethau dwi yn bendant eisiau gweld yw mwy o pethau fel social mobility achos fi'n credu mae'n bwysig.
Mae gas gyda'i godi hyn grachen o stud, ond pan ni sôn am sylla lle mae arian yn bryn i chi wedi profi bod chi'n gallu gweithio o mwynelau bob man, gallu comisiynu'n hyblyg, bod y cynulleidfaoedd i raddau allan o Gymru, o edrych nôl ar hwnna nawr, oedd e'n gam hirt yn y bôn i roi gymaint o arian, adnoddau, egni, ffocws mewn i symud o un pencadlus mawr ffisegol yng Nghaerdydd i bencadlus mawr newydd corfforol ar gyrion cyfyrddin. Fel hwnna'n wastraff ar egni creadigol, ddylai fod wedi bod yn ffocysu ar yr holl bethau ni wedi treulio ar awr ddwetha, mae ni trafod yn ytrach na mewn chymod, adeiladau.
Okay. Fi ac yn meddwl bod ni'n eitha ffodus yn ffordd. Os ti'n meddwl bod ti, be ni wedi dysgu dros y 9 mis diwetha yw bod Ivory Towers, swyddfeydd mawr, efo llawer o bobl yn nhw, you know, they're a thing of the past. Mae'r ffordd mae pobl yn gweithio a fe fydd y ffordd mae pobl yn gweithio yn y dyfodol yn draw wahanol. Nawr, mae ble ni wedi symud i gyfyrddin yr egin, mae fe lot llai na beth oedd dynnu yng Nghaerdydd. Felly, a un o'r pethau nes i fuddsoddi fel sonais i reit ar dechrau oedd, wrth wneud ni, nes i fuddsoddi, oet, ni'n mynd 70 millil ar y ffordd i gyfyrddin, a gathom ni groeso ffantastig fyna, ond mae rhaid ni weithio wahanol. Dyw hwn ddim just lift and shift yn union beth ni'n mynd i union beth ni'n job yna. A dyna pam nes i fuddsoddi, mae'n lot o waith efo'r staff, y byddai y ffyrdd newydd o weithio'n hyblyg. Y fath o bethau mae pobl wedi ymdopio yno yn enwedig yn y flwyddyn diwetha, ond wnaethon ni dechrau ar siwrnau mae dwy flynedd yn ôl. Felly, bys yn un weid, o'n i o flaen y gad, falle trwy ffawd, ond y ffaith bod nawr bod ni swyddfa sy'n lot llai yn gyfyrddin, sy'n gael ei ailbwrpasu fel ni'n siarad heddi, i gael mwy o le i bobl cwrdd fel tîmau, yn lle bod just desks, yn peth positif. A mae'r ffaith bod S4C, mae dyn ni lleoliad yn Gaerdydd, mae dyn ni lleoliad yn Gyfyrddin, mae dyn ni lleoliad yn Gaernarfon, mae hwnna'n bwysig i fi. Achos y diwedd dydd, dyn ni ddarlledwr i'r genedl, mae rhaid ni gallu dangos bod ni yn buddsoddi o gwmpas y wlad. Yr un ffordd dyn ni'n neud efo cynnwys ni hefyd.
Owen, dyna'r cwestiynau i gyd gyn bawb arall. Rwy'n credu bod ni wedi mynd trwy faes llafur go iawn, felly diolch yn fawr iawn am dy amser di ac am siarad yn onest iawn gyda ni, ac gobeithio bod pawb wedi gwerthfawrogi yr sgwrs a'r eglurhad o'r strategaeth o fwr ymlaen. Ac un cwestiynolau gyda i de fel rhywun sydd yn cyflwyno rhaglen wleidyddol ar y sianel, be fydd nod y sianel o ran yr etholiadau pwysig sydd yn dod yng Nghymru nawr, a fel rhywun sydd wedi gweld tu fewn i di hywel a'r Senedd yn ogystal â'r tu fas, ych chi'n credu y bydd yna newid am y tro cyntaf yn yr patrwm di-dor yng Nghymru, mae un blaid sydd wastod yn arwen wrth y lliw?
Just dim crystal ball, dy fi, mae hi weid. Mae fy'n amser diddorol iawn. Fi'n credu mae hwn yn... Dyn ni weid hwn pob tro bod pethau falle mynd i newid. Mae'r llafur wedi bod yn amser hir, mae'r bleidiau eraill wedi gweld rhywfaint o tyfiant, ond politics is a funny thing, a fel mae'r ddau yn ei gwybod, allai pethau newid fel yma. Felly, gen i weld beth ddigwyddydd, fydd yn etholiad fel dyn ni heb gweld o'r blaen wrth gwrs efo Covid, a fi ddim yn siŵr sut fydd hwnna'n effeithio yna fe, ond fydd yn diddorol.
Arferchwg. Diolch yn fawr iawn, Owen, a diolch i chi gyd am wylio, ac diolch i'r sefydliad materion Cymreig. A nôl atoch chi nawr falle Oriol. Diolch yn fawr iawn.
Diolch fawr.
Diolch yn fawr. Thank you very much indeed, Gitter and Owen. Fascinating conversation. I shall look forward to listening back to it again and again. And thank you very much, everybody, for joining us this afternoon. Diolch yn fawr.